Усім привітання! В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, з вами Дмитро Лукашук, а шукати і намацувати ми сьогодні будемо, по-перше, з Вільні. Ну, коли раптом почуєте за нашими спинами певні гуки, шум, не здивляйтеся. Ми вже привикли підчас здимок. Справа в тим, що знайшли локацію, видатну локацію для здимок у старому місті. Ну, але тут повсюль йдуть реставраційні праці. Ну, повсюль, не повсюль, але нам пощастило. Але тим не менше, я сподіваюся, що добре поговорити, порозважати, поформулювати національну ідею з святаром Константинопольського патріархата у Литві, білоруського приходу, Георгієм Роєм, нам гэта не перешкодить. Добрий день,
спадарі. Вітаю, Змитро.
Як звертатися?
Можна просто Георгій, калі ви адносіце себе до християнської церкви, можете айцец Георгій, ну так.
Мне сподобалось, як про вас написали, святар отступник.
Больш за тое, я зараз у беларускім і російськім розшуку, і ось у гэтай абвестцы, якая ось пазначае злачынцу, написана «особая примета священнослужитель».
Ну, я так розумію, у гэтым таксама сэнсе, як я така жартуюсь, там, жыццё ўдалося, да? То есть, ну, так. Святар і злачынец, там, ще ў розшуку, в Інтерпол ще добра, што не падалі.
Ну, мы не ведаем, я не выпрабовываю лёс, вось, наконт таго, што там у Інтерполі, я ці не ў Інтерполі, не езжу ў тыя краіны, дзе, лічу, ёсць небяспека.
А ведаеце, вот гэты момант, адступнік, там не адступнік, ён параджае ў так бы накірунку і ў каляіне нашай размовы ў нашых пошуках шмат такіх у прынцыпе цікавых разваг на тэму, як кажуць. Але давайте, можа быць, па парадку я для сябе пазначу тэму адступнічаства вот для беларускай нацыі, беларускага грамадства, беларуса абмяркуем, але для царквы, для вас, для святара, ўсё ж такі тэма нацыянальнай ідэнтычнасці, нацыянальнай ідэі, ось гэтага нейкага такога, ну, абмежавання па нацыянальнай прыкмеце, яно мае нейкае значэнне. Гэта важна для вас ці не важна? Таму што, у прынцыпе, ну, калі чытаць Біблію, там, для Бога то ўсе роўныя, для яго няма нацыі там і ўсяго астатняга. А от як вы ставіцеся, успрымаеце гэта пытанне?
По-перше, конечно, христианство, оно абсолютно универсальное, и для меня, как для святара, ну, по великому рахунку, усе люди однольковые. Але ж и у Библии мы это бачим, Господь не отмовляя існавання народов, наций. И коли мы глядим историю христианства, то оно прорастая менавіта у культуры конкретных народов. Зразумела, што хрысціянства ніколі не павінна становіцца нацыяналістычным, і мы маем занадта дужа прыкладаў вельмі цяжкіх сітуацый, калі хрысціянства становіцца нацыяналістычным, нават служыць нейкім нацыскім ідэям, але хрысціянства мае пэўныя свае карані ў гісторыі, культуры пэўнага народа. І таму, канешне, я ідэнтыфікую сябе як святар беларускі, бо ўсё маё жыццё, усе мае продкі жылі на тэрыторыі гістарычнай Беларусі, а я вывучаў свой род. І гэта дзіўна, што ніводная з галін не выходзіла за межы гістарычнай Беларусі. І канешне, для мяне важна, каб беларуская хрысціянская культура, а яна існавала і ў кантэксце ўсходне-хрысціянскай традыцыі праваслаўнай, існавала і ў кантэксце заходне-хрысціянскай ці каталіцкай традыцыі, каб гэтая культура працягвала жыць, працягвала прыносіць свае добрыя плады і Господу Ісусу Христу, і нашому беларускому народу.
Наколькі ўсё ж такі важно для беларусаў, на ваш погляд, у сучасным свеце? Ось гэта быць датычным да царквы, да рэлігіі. Хрысціянства, не хрысціянства там можа быць, але от ўсё ж такі да рэлігіі.
Ну, я лічу, што, канешне, зараз тэндэнцыя такая, што беларускі народ усё ж такі становіцца больш такім свецкім, да, менш рэлігійным. Але разам з тым, я б сказаў так, што ідзе новы пошук асэнсавання вось гэтай рэлігійнасці для жыцця сучаснага чалавека, сучаснага беларуса. І сказаць так, што нашы суайчыннікі проста вот адкінулі гэтую тэму рэлігійнасці, рэлігійнага жыцця. Не. Так, вялікі крызіс, я б сказаў бы, такой царкоўнасці ці пераасэнсавання сваёй прыналежнасці да той ці іншай хрысціянскай традыцыі. Але вось гэты рэлігійны запыт, ён ўсё роўна застаецца. І больш за тое, я скажу, што вось гэтае пераасэнсаванне ролі там царквы, касцёла, яно адбываецца і ў асяроддзі самаго там касцёла, самой царквы, ў асяроддзі святарства, бо, канешне, час мяняецца. Людзі мяняюцца, і гэта, ну, такое пытанне, якім, якой павінна быць царква вось зараз. І калі царква не здолее знайсці ў сабе сілы адказаць на гэтае пытанне шчыра і сумленна, і адпаведна выбудаваць сваё жыццё вось адпаведна гэтаму адказу, то, ну, бадай, крызіс будзе толькі павялічвацца.
Але як вам падаецца, царква, неважна, праваслаўная, каталіцкая, яна павінна знайсці сваё месца, ну, как бы спрабуючы адпавядаць патрабаванням і стану, розвітку грамадства, ці фармуючы гэтае грамадства пад нейкія каноны?
Ну, я думаю, гэта можна параўнаць такі вобраз танца, да? Гэта вельмі такія складаныя рэчы, бо калі царква пачынае дыктаваць і фармаваць, ну, то гэты дыктат, вот менавіта вось гэты дыктат, вот ён зараз успрымаецца, я б нават сказаў, крайне варожа нашым грамадствам, непрымальны, да, вось такі дагматызм, такі, ну, рознага кшталту там такія ідэалагемы, якія вось насаджаюцца таму. Вось гэтае фармаванне, яно хутчэй павінна адбывацца ў дыялог. Як бы з аднаго боку грамадства ўплывае на царкву, на жыццё царквы, а з іншага боку царква праз гэты дыялог таксама можа паставіць нейкія пытанні перад грамадствам, ініцыяваць нейкія дыскусіі, ініцыяваць нейкія справы, якія мы разам можам зрабіць. І вось у гэтым працэсе ўзаемадзеяння такога, калі ні адзін, ні другі бок не цісне на адзін на аднаго, вот выпрацоўваецца тое, што ў рэшце рэшт фармуе і царкву, фармуе і грамадства. Я магу прывесці нават прыклад, вот як напрыклад мяняецца наша царква. Калі я быў святаром у Беларусі і належаў да беларускай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхата, то гэта, канешне, было такое становішча, калі святар, вось ён такі лідар, кіраўнік, ён самавласна там усё вырашае. Вот епіскап, гэта яшчэ большая такая ўлада. Ну, вот гэта такая так званая гэта вертыкаль такая, якая дзейнічала і дзейнічае, яшчэ больш дзейнічае зараз у царкве. Дык вот тут, калі мы пачалі фармаваць нашу парафію, тут запыт зусім іншы. Запыт парафіі, парафіян, людзей нашых на тое, мы ўсе жадаем прымаць удзел у рашэннях, у размеркаванні там ахвяраванняў. Мы ўсе жадаем мець права голасу. І наша царква зусім іншая, і маё служэнне як святара зусім іншае у дадзены момант.
То есть такая гарызантальная, як это кажуць, як добра, рэлігійнасць тады ці як?
Так, 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 абсалютна, абсалютна гарызантальная. Я не маю права вот зараз па статуту, па практыцы нашай парафіі, я не маю права адзіна асобна прымаць нейкія рашэнні, ёсць парафіяльны сход, з якім які перыядычна збіраецца, з якім мы раімся, вот як паступаць так ці інакш. І гэта зусім іншая ўжо культура рэлігійнасці. І самае цікавае, што гэта ў прынцыпе адпавядае вось гэтай традыцыі віленскага праваслаўя, якое было вельмі моцна прадстаўлена вось гэтым віленскім праваслаўным брацтвам. Гэта былі такія вельмі моцныя, магутныя, я б сказаў бы, гарызантальныя сувязі. Гэта тое, што, ну, в прынцыпе, і трымала гэтую традыцыю віленскага беларускага праваслаўя у гістарычным кантэксце.
Цікава. То есть это недзебудзь нават вяртае нас у нейкія там часы ранняга хрысціянства.
Так, так, нават наша царква, вот як яна зараз выглядае, каплічка, дзе мы молімся. Там няма ніякіх вось гэтых іканастасаў, там, ну, проста пакой. І гэта звычайнае, ну, памяшканне, дом, кватэра, фактычна. І вот мы збіраемся там на нашу богаслужэнне, яны вельмі такія нецэрэманіяльныя, яны вельмі дамашнія, вельмі адкрытыя, вельмі інтэрактыўныя, я б сказаў бы. І гэта сапраўды, усе так гавораць. І нашы пастаянныя парафіяне, і тыя, хто да нас заходзіць, яны кажуць, ну гэта як, вот, як мы сабе ўяўлялі, можа быць у першай хрысціянскай царкве. І гэта добра. І гэта добра, і пры тым...
А як вы вот да гэтага ставіцеся? Вот быў протаіерей, там, святар катедральнага сабора, ўсё прыгожа, там высокія столі, іконастасы, вы такі нам вон выходзіце, такі весь з сябе таксама пафасны, нешта там слова Божае нясеце, а зараз у нейкім пакойчыку так вот.
Да, я скажу так, што па-першае, я прафесійна займаўся, быў выкладчыкам і дацэнтам акадэміі, Мінскай духовнай акадэміі, і маёй дысцыплінай была гістарычная літургіка. Я вывучаў і расказваў студэнтам, як развівалася вось гэтае хрысціянскае набажэнства. І дзе б я не служыў, а служыць мне прыйшлося і ў семінарыі, ў манастыры, на вясковым прыходзе я 6 гадоў праслужыў, потым Калужская царква, кафедральны сабор. Потым ізноў я перад выездам у Літву я служыў у вёсцы. Вот. А тут у мяне абсалютна новы такі досвед пачынаць жыццё грамады літаральна з нуля. І дзе б я не служыў, для мяне заўсёды, ну, для мяне цяжкая была вось гэтая такая выкшталцоная цырыманіяльнасць. Вось гэта тое, што прыйшло ў праваслаўную царкву ад візантыйскага імператарскага культа. І я заўсёды ведаў, што праваслаўнае набажэнства, яно было розным, у розныя стагоддзі, у розных умовах. І дзе б я не служыў, я стараўся гэтае набажэнства рабіць нават у кафедральным саборы больш інтэрактыўным, больш зразумелым. І тут я сябе чую абсалютна добра. Мне падабаецца вось такое набажэнства, якое збірае не там сотні там ці тысячу людзей, якіх ты, ну, большасць нават не ведаеш, якіх немагчыма агарнуць, як бы, да, з якімі няма часта такіх асабістых стасункаў. І мне здаецца, што вось гэтая мадэль жыцця хрысціянскай грамады, якую вось мы зараз перажываем, гэта мадэль хрысціянства 21-га стагоддзя. Бо я упэўнены, што час вось гэтых такога масавага хрысціянства ён сыходзіць. І хутчэй за ўсё хрысціянства будзе існаваць вось у выглядзе такіх невялічкіх, але вельмі жывых грамад, якія ў вельмі блізкіх стасунках паміж сабою, і якія сапраўды блізкія адзін аднаму, якія сапраўды могуць адзін аднаму сказаць, што мы браты і сёстры.
Я калі пытаўся пра, ну, магчымае, можа быць, там удзел, не удзел, саўдзел у фармаванні нейкіх вот грамадства, я, ну, можа быць, найперш, калі кажам ўсё ж такі пра нацыянальную ідэю, нейкую нацыянальную ідэнтычнасць, пра вось гэтых фармавання ці ўдзелу фармавання, ці ўплыве на фармаванне нейкіх нацыянальных каштоўнасцяў, нацыянальнай ідэнтычнасці фармавання, там адраджэння, там ці ўвогуле на ноў фармаванне. Як вот вы вам падаецца, ўсё ж такі гэта справа царквы ці не?
Я лічу, што абсалютна справа царквы, бо у тым ліку не гэта не ўласна, скажам, ну, царкоўная справа, але гэта важны элемент існавання беларускай царквы. Я ўжо тут не кажу пра канфесіі, кожная канфесія павінна ўнесці свой унёсак у гэтую справу. Па-першае, чаму не бывае нацыі, не бывае нацыянальнай культуры, мыслення, не бывае перспектыў нацыі, калі мы не вяртаемся да таго, што было ў нашай гісторыі, калі мы не захоўваем і не перадаём вось тыя ўзоры духоўна-культурнага жыцця, якія ў нас былі. І таму тут важны вот менавіта ўдзел кожнай канфесіі, кожнай царквы. Ёсць, была і ёсць і будзе беларуская праваслаўная традыцыя. Была, ёсць і будзе беларуская каталіцкая, грэка-каталіцкая, беларуская пратэстанцкая традыцыя. І гэта вось тое, што, па-першае, трэба захаваць, асэнсаваць і адаптаваць, як бы, ну, не ведаю, ці гэта самае лепшае слова адаптаваць, але нейкім чынам перадаць надалей. Вось гэта творчае развіццё вось гэтай традыцыі, якая ў нас была. І тут вось вельмі важна не мець ніякіх вось гэтых канфесійнай канкурэнцыі, бо ў кожнага з нас частка вось гэтай найкаштоўнейшай спадчыны, якую мы захоўваем і якую мы перадаём. Вось. І сапраўды, калі мы вяртаемся да гісторыі культуры нашага народа, то стагоддзямі, тысячагоддзямі яна жыла у значнай меры у жыцці царквы, так ці інакш. І калі мы гэта страцім, калі мы гэта не перадамо, калі мы гэта не актуалізуем, то будзе страчана частка нашай ідэнтычнасці як народа.
А для Бога-то, вот я вяртаюся, для Бога-то якая розніца, калі мы ўсе там прадстанем, пастукаем там та сама, і апостол Павел будзе стаяць, ён жа ж будзе не будзе пытацца, пятая графа ў пашпарце якая?
Я думаю, што для Бога гэта таксама мае значэнне, бо той Бог, якога вот я ведаю з Біблії, гэта Бог, у першую чаргу, які любіць разнастайнасць, які стварае гэту разнастайнасць, які ў такой цудоўнай разнастайнасці нашага свету, ось у гэтай разнастайнасці тварэння, у разнастайнасці чалавечай культуры, вот ён стварае вот нейкую дзівосную карціну. І вось сціранне вось гэтай разнастайнасці, гэта менавіта штосьці дыявальскае, вот як там было у, ну, знакомый нам приклад, там, советский час, там, советский человек, мы откидаем там все, вот мы там формуем нового человека, то у гэтым есть что-то сапраўды дьявольское, что стирает. И тому я уверен, что Богу это так само каштовно. Я не беруся за Бога говорить, там, на першым это будет там першая графа у пашпарте, ці пятая. Але вось ён нас поставил, ён нас паклікаў, вось нас як асобаў паклікаў быць беларусамі. Вот. І ён любіць наш беларускі народ, ён любіць нашу беларускую культуру, так як ён любіць і іншыя культуры. Але мы беларусы, ён нас паклікаў быць беларусамі, і мы павінны быць беларусамі. Мы не павінны, ну, скажам, варожа ставіцца там да іншых ці прыніжаць іншыя культуры. Не, мы з павагаю ставімся, як да цуда ставімся да існавання іншых культур. Але найвялікшы цуд для нас і тая мова, на якой мы размаўляем у тым ліку і з Богам, і адзін з адным, гэта мова беларускай культуры, ну і ўвогуле беларуская мова. Таму адкінуць гэта, ну гэта грэх. Это помылка.
Ну вот я и хотел аккурат таки зловить гэтый момент и протягнуть. Вот умовно кажучи, простое белорусский народ, ну, белорусы перед Богом. И он каже, я дал вам мову, вашу, белорусскую мову, адметную мову. Где она? Что вы с ней сделали? Это грех. Это что? Одразу пекло? Те это что? Ну, вы отступники, там, те вот. Вот я к вам. Давайте пофантазуем.
Да. Ну, тут, бачите, есть, як вот Христа называюць, ён называецца ещё логасам, слова. На пачатку было слова. На пачатку быў логас. Да? І логас – гэта нейкі сэнс. Да? Дык вот ёсць ад Бога, ад Хрыста ідуць вось гэтыя сэнсы. Яны вельмі розныя. Яны, гэта сэнс ну, абсалютна ўсяго, што існуе. Вот, нават там узяць там, вось гэтае крэсло, на якім я сяжу, яно таксама мае свой сэнс, свой логас. Ёсць гэты логас у кожнага чалавека, у кожнага народа. І што такое грэх? Гэта не адпавяданне таму логасу, які ў цябе укладзены, на які ты пакліканы, да, на ажыццяўленне, рэалізацыю якога ты пакліканы. Ось гэта грэх. Ты мусіў быць такім, але ты чамусьці не быў такім, ты адмовіўся ад свайго логаса і замяніў гэта нейкім сурагатам. Дык вот логас кожнага беларуса быць беларусам. Бо гэта Божае прамысленне, што мы нарадзіліся беларусамі, што мы жылі, жывём Беларуссю на беларускай зямлі. Вось, гэта наш логас. І калі чалавек адмаўляецца ад гэтага логаса, ён ламае вось гэты сэнс, Божы сэнс. Вось, і таму вось такі грэх. Вот такі грэх. Чалавек не выканаў таго, што Бог хацеў, каб ён выканаў.
Ну, а як заўсёды ж кажуць, беларусы ж любяць казаць, гэта ж не мы вінаваты, гэта ў нас адабралі, нам не далі, мы там не тое, що. І вот возьмем, напрыклад, па прыкладзе царквы. Ну, у беларуса ж нема сваёй беларускай, беларускамоўнай, беларусацэнтрычнай царквы. У яго ёсць праваслаўная царква маскоўскага патрыархата, якая пераважна з ім гаворыць па-расійску, і ёсць касцёл, які пераважна з ім гаварыў, ну не будзем гаварыць пра сённяшнія часы там і пра царкву, і пра, ну, пра праваслаўную, але да гэтага часу гаварыў пераважна па-польску. І мне скажуць, а як, адкуль у мяне можа быць? Мне Бог кажа, што ён мне даў, а дзе? Вот прадстаўнікі Бога на зямлі. Дзе ад іх мне слова Божае на той мове, якую ён мне даў?
Вот гэта і ёсць грэх, грэх царквы, грэх тых людзей, якія мусілі б разумець логас існавання беларускага народу І у таких випадках, у Слові Божому, у Божому откровенні прописано, що робіть. Каяться. Не у сенсі там рвати волоси там на собі чи щось таке, а покаяння — це змінення, ось це як грецьке слово метаноя, змінення мислення. Ось ми, як церква, ми повинні змінити, ці як церкви, ми повинні змінити своє мислення. Ось ми дійшли, дякувати Богу, до того, що ми розуміємо свою помилку, ми можемо зробити щось, щоб закрити ось гэты наш грех і зробити ту працю, яку ми повинні зробити. Ось. І я думаю, що назираючи за релігійним життям нашого білоруського народу, я все ж таки бачу, що це міняється. От, дякувати Богу, католицький костел зараз досить много робить для заховання білоруської культури. Це вже не той костел, який там займався палячванням. Ось це сапраўды костел, який імкнеться бути костелом білоруського народу. Я вельми сподіюся, ось свой великий унесок зробили так само і греко-католики. Ось. І я ведаю, добре ведаю ситуацію у осяроддзі білоруського православ'я. І повірте, багато, вельми багато і святарства, і людей, які зараз яны утихую, роблять те, що вони можуть робити. І є велике запотребування на те, щоб і білоруська православна церква була білоруською. І узнікнення нашої парафії, білоруської парафії у складі Константинопольського патріархату і існування білоруських парафій у Америці. Ось це все такі знаки надії на те, що і білоруська православна церква буде білоруською, а не буде служити таким ідеологічним інструментом, пропагандистським інструментом російського імперіалізму.
А вам не подається, що от гэта ми тут за мяжой у этой нашей эміграції, вимушеної для когось не вимушеної, але створення ось таких інституцій, починаючи від церкви і протягуючи там книговидавецтвом, і там і СМІ, і театрами, і всім, все, що можливо, це створення, ну такого, може бути, свого утульного білоруського сусвету, невеличкого, який не має, в принципі, мало відносинів, скажімо, має до великої землі.
Лічу гэта абсалютна шкоднай думкай, вот так вот думаць, бо, па-першае, у кожнага свая місія, у кожнага свая місія, той беларус шчыры, і патрыятычны, які застаўся, свядомы беларус, які застаўся беларус, беларуска, хто засталіся ў Беларусі, яны робяць сваю справу ў сваіх умовах. Тыя, хто выехаў па тых ці іншых прычынах, але захоўвае сваю беларускую ідэнтычнасць, робіць сваю справу. І зараз, мне здаецца, вось, чаму я кажу, шкодна так гаварыць пра беларусаў, хто ў эміграцыі, бо гэта як бы праграмуе нас на тое, што, ну што ж, вот мы папалі у асяроддзі іншых народаў, трэба тут прыжывацца, трэба там становіцца палякамі, літоўцамі, немцамі.
Ну, это тое, чым заўсёды беларусы займаліся, калі выязджалі.
Але нам трэба, вось тым, хто ў эміграцыі, з падвойнай ці патройнай сілай берагчы сваю культуру. Бо калі мы будзем хоць неяк у думках вось гэта дапускаць, гэта будзе вельмі шкодна на нас уплываць. Таму я катэгарычна супраць такіх разважанняў і лічу, што менавіта мы, тыя, хто ў эміграцыі, мы павінны зрабіць усё, каб захавацца як беларусы. І лічу, што ў нас ёсць усе магчымасці гэта зрабіць. І лічу нават, што досыць паспяхова, вось, ну, прынамсі, гэтыя некалькі гадоў пасля такой масавай эміграцыі мы гэта робім. Таму гэта ўсё мае значэнне. Гэта ўсё мае значэнне. Самае горшае, што мы можам зрабіць у гэтай сітуацыі, як Беларусі, і тыя беларусы, хто застаўся ў Беларусі, і беларусы ў эміграцыі сказаць, ну, ўсё прапала. Апусціць рукі, і хай яно будзе, як будзе. Што, на што я магу паўплываць? Мы ўсё ж такі умеем партызаніць, вот, і я ведаю цудоўныя прыклады ў Беларусі. Людзі нікуды не падзеліся. Людзі служаць Беларусі, служаць беларускай культуры ў вельмі складаных умовах. Больш за тое, вось гэты ідэалагічны, чужынскі культурны ўплыў такі магутны. Я нават бачу адваротнае, што ён наадварот спараджае вось такую рэакцыю ў людзей, якія пазбаўлены ўсяго, і вось яны пачынаюць разумець, што хоць штосьці я павінен зрабіць для сваёй культуры. І заўсёды, калі кожнае дзеянне спараджае супрацьдзеянне. Вось, таму мы шмат чаго не бачым, вот, але гэта адбываецца. Вось, адзінае, што я скажу, што нельга нават у думках дапускаць, што вот, ну, што мы можам зрабіць? Нет, мы можам зрабіць, і мы павінны рабіць.
А ці можам мы сфармаваць, я не ведаю, там збудаваць неяк зрабіць сваю беларускую царкву. Я маю на ўвазе, я зараз не кажу там, не вяртаюся там умоўна там да уніяцтва, гэта як такая міфілагема, што вот это наша беларуская царква была. Не, мне я гавару царква, маючы на ўвазе найперш нацыянальную арыентаванасць, нацыянал-цэнтрычнасць нейкую такую. Але тут ужо без розніцы, як яна там будзе далей называцца, але ці можам мы такое зрабіць?
Ну, мы паступова да гэтага рухаемся. Вось, кожная царква, якая мае звязок з Беларусю, з беларускай гісторыяй і культурай, яна павінна быць беларускай і павінна існаваць далей як беларуская. Вось, і я лічу, што так, мы можам мець гэтую царкву і мы будзем мець гэтую царкву. І канешне, пра будучыню, пра гісторыю мы не можам казаць, ну, прагнозы даваць нейкія. Гэта вельмі такая справа неўдзячная, як кажуць, але мы робім тыя крокі, якія могуць прывесці нас да з'яўлення беларускай царквы. Незалежнай, вось, сапраўды беларускай па жыццю свайму царквы. Таму я думаю, што галоўнае казаць пра тое, што мы робім, што мы рухаемся. Вось. І я абсалютна аптымістычна на гэта гляджу.
Ну, але вось умоўна новая Беларусь. І якая там беларуская царква? От як вы яе бачыце?
Усё будзе вельмі складана. Гэта не будзе зроблена адным днём. Вось, як я і бачу, вось будзе, значыцца, будзе вось тая царква існаваць, якая вот зараз ёсць.
Маскоўскага патрыярхата.
Маскоўская патрыярхата, да. Яна будзе існаваць. Мы бачым, што нават в Украіне, дзе ідзе вайна і такая адкрытая агрэсія, ўсё роўна гэта гэтая царква працягвае існаваць. Вось, і гэта царква з такой своеасаблівай рэлігійнасцю, вот, часта такой міфалагічнай. Ну што ж, частка людзей, ну, калі жадаюць так верыць, ну, калі ласка. Вот, але будзе і іншая праваслаўная царква. Я ўпэўнены, што Канстантынопальскі патрыярхат – у прыватнасці сусветны патрыярхат, як это першы з патрыярхатаў у сям'і праваслаўных царкваў, ён знойдзе нейкае рашэнне для беларускай праваслаўнай царквы і будуць узнікнуць парафіі па ўсёй Беларусі, узнікнуць парафіі беларускай праваслаўнай царквы. А далей пачнецца такі складаны, доўгатэрміновы працэс паступовага, ну, як бы руху насустрач адзін аднаму, каб мы не станавіліся там ворагамі і не праклиналі адзін аднаго. Вось. І з цягам часу, калі палітычнае, эканамічнае, культурнае жыццё нашай краіны будзе гэтаму спрыяць, з цягам часу узнікне адзіная беларуская праваслаўная царква. Вот тут важна пазбегнуць крайнасцяў, каб там хрысціяне не білі адзін аднаго, там не пераследавалі адзін аднаго, ўсё роўна вось павінен быць нармальны дыялог. Вот, да, гэта не адразу адбываецца, гэта на ўсё трэба час. Вось, перад беларускім народам яшчэ тысячагоддзі існавання. Вот, так што ўсё зробім, не, можа не ў адным пакаленні, не ў двух, але гэта будзе зроблена. Вот у мяне такая візія вось гэтага.
Мне падабаецца ваш аптымізм пра тысячагоддзі і гэтак далей. А я не пачуў ад вас два слова. Так. Люстрацыя і аўтакефалія.
Так будзе, павінна быць і адно, і другое. Павінна быць ілюстрацыя, павінна быць, бо зробленыя злачынствы, яны павінны атрымаць сваю.
Мы зараз кажам не пра ўсё грамадства, пра царкву.
Да, 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 і царква ў тым ліку. Я зараз, напрыклад, вельмі моцна перажываю злачынства, якое адбываецца з Жыровіцкім манастыром. Зараз там ідзе так званы рамонт царква, ў сабора. Знішчаны гістарычны іканастас, замест якога пастаўленыя нейкая штампоўка такая расейскага кшталту. Вынішчана ўсё. Вось. І гэта злачынства перад беларускім народам і перад беларускай культурай і гісторыяй. Вось. І гэта у прыватнасці гэта вот павінна адбыцца. Потым шмат таго, што, на жаль, шмат таго, што павінна атрымаць ацэнку справядлівую і з пункту гледжання агульначалавечага і з пункту гледжання царкоўнага. Мы павінны сказаць, што падтрымка дыктатуры, да, гэта памылка, гэта антыхрысціянская з'ява. І мы павінны паглядзець, як гэта адбывалася, чаму гэта адбывалася і што гэтай царкве трэба зрабіць, каб такога больш не было. Вось. І, канешне, рух да аўтакефаліі, ён павінен быць, і я кажу, што я упэўнены, што гэта будзе не хутка. І гэта павінна быць не гвалтоўна, гэта павінна быць працэсам, але так, як і ўсе народы імкнуцца да таго, каб вось царква была царквою вось гэтай канкрэтнай краіны, гэтага канкрэтнага народу, нічога страшнага ў гэтым няма. Галоўна, каб гэта, ну, без гвалту і прымусу.
Давайте трошку яшчэ раз вернемся да тэмы адступніцтва. Але у кантэксце гісторыі і беларускага народа. Вам не падаецца, што не будзем ужываць ўжо такое надта вострае слова здрада, але ўся гісторыя беларускага народа гэта гісторыя адступніцтва. Гэта гісторыя пошукаў, ну вот, як выжыць, але на мяжы, як здрадзіць і вот як перайсці на іншы бок. як забыцца на сваю мову, як забыцца на сваю гісторыю, як забыцца на свае традыцыі і ўсё астатняе. То есть я да гэтага часу прыгадываю там гісторыю, калі там я недзе там на вёсцы паехаў быў у камандзіроўку, спытаўся ў мясцовага жыхара там дарогу, як мне прайсці, мне так выдатна на беларускай мове ўсё адказаў. Я кажу: "Якая выдатная у вас беларуская мова, з перапугу ледзь на сраку не сеў". "Я, да вы што? Да я па-беларуску, да никогда, не ў жизнь". Говорю: "Так а на якой вы мове?" Говорю: "Да я тут по-нашаму, по-тутэйшаму, по-нашынскаму говорю, ніякай беларускай нічога не знаю". "Ах, так вы што, не беларусы?" "Не, мы тутэйшыя". Вот это что?
Я б сказаў бы, гэта наступства, ну, калі мы гаворым пра адступніцтва, то адступніцтва, трэба разумець, гэта адбываецца тады, калі гэта свядома. Калі чалавек меў пэўную свядомасць і адмовіўся ад гэтай свядомасці і адступіўся ад яе. І, дарэчы, адступніцтва можа быць як у адзін бок, так і ў другі бок, як негатыўным, так і станоўчым. І мы маем багата прыкладаў. Дык вот, калі мы кажам вот пра такіх людзей, ну, звычайных там вясковых там ці рабочых, да, жыхароў рабочых акраін нашых гарадоў, то я хачу спытацца, ці была гэтая свядомасць. Калі была, у чым я асабіста сумняюся, то так, гэта адступніцтва. Калі гэтай свядомасці не было, то гэта хутчэй недасведчанасць. І гэта у такім выпадку задача для культуры, адукацыі, прывіць, вось, паказаць беларускую культуру, паказаць гэту ідэнтычнасць, патлумачыць людзям, што гэта і ёсць наша ідэнтычнасць. І падзеі 20-го года паказалі, што гэта работа рабілася неблага нашай культурай, і мы бачым, што вельмі многа людзей ўсё ж такі вярнуліся, усвядомілі гэтую ідэнтычнасць. І яны не сталі адступнікамі, большасць з іх не сталі адступнікамі, нават перад катаваннямі, перад вымушанай эміграцыяй, там і ўсім, што адбывалася і адбываецца. Яны не сталі адступнікамі, яны трымаюцца гэтай ідэнтычнасці. Таму ёсць асобныя там прыклады, канешне, ну, але гэта хутчэй адзіночнае. І таму вот, што не гледзячы на ўвесь гэты жах, увесь гэты прэс, людзі не становяцца адступнікамі, гэта вельмі добры знак. Гэта хутчэй знак надзеі, чым знак паразы. Вось. А тое, што гэтая работа перад намі, што гэтую работу трэба рабіць не заўтра, калі, дасць Бог, будзе вольная Беларусь, а тое, што яе трэба рабіць так, як мы яе рабілі і нават лепш, то гэта наша задача. Вот гэта наша задача стукацца, грукацца усімі магчымымі і немагчымымі спосабамі, і тут і сродкі масавай інфармацыі, і культура, і царква, цэрквы, усё, дзе толькі мы можам, усё, што мы можам зрабіць, мы павінны зрабіць.
Дайце, перафразуючы троху вось гэтую жарт пра тое, што можна там вывесці з вёскі там чалавека, але вёску з чалавека цяжка, вот я перафразуючы, у беларусаў здаецца на некім генетычным узроўні прапісана вось гэта такая паказная пакутлівасць расказваць пра тое, як нам цяжка, якія мы бедныя, няшчасныя, гаротныя, як нам не даюць, як нам перашкаджаюць, як у нас адбіраюць, адымаюць там мову, ўсё што заўгодна. І ну, неяк мы так прызвычаіліся ў Беларусі вот пастаянна чуць вось гэтыя вот скаргі, яны яшчэ з нашай класічнай літаратуры, ўсё гэтыя беларусы некуды пруць сваю крыўду, бедныя, няшчасныя. Але гляжу, мы з'ехалі, вот мы зараз за мяжой, вот рабі што хочаш, Що тобі магчимості є, крутися, розвивай, адраджай, там, чи реставруй, чи ще що хочеш. А тут гэтый плач Ярославны протягивается. Як? Да що гэта?
Ведаеце, Зміцер, я скажу так, што ўсё ж такі, і скажу гэта як святар, вот, бо я з гэтым працую, ну, літаральна штодня. Пакуль што, ось, мы, ну, большасць з нас, хто эміграваў, знаходзімся ў такой сітуацыі вельмі моцнага стрэсу. Бо беларусы, яны па вялікаму рахунку такія хобіты, да, прывязаныя да сваёй зямлі, вось, якія жылі вось гэтай тутэйшасцю, у добрым сэнсе гэтага слова. І адарвацца ад свайго, гэта вельмі магутны стрэс для нашых людзей. І я гэта бачу. Я бачу, наколькі людзі пакутаюць ад таго, што яны адарваліся. І ў такой сітуацыі я лічу, што добра, што наракаюць. Добра, што яны пра гэта гавораць. Добра, што яны даюць выхад гэтым эмоцыям, якія іх перапаўняюць. Это добра. Гэта трэба прагаварыць, гэта трэба праплакаць. Вось. Але потым, пасля гэтага, ну, бо калі гэтага не зрабіць, гэта... Ну, гэта і так, тут і псіхічныя станы розныя узнікаюць у людзей, і дэпрэсіі. Гэта непазбежна. Вось. Але пасля гэтага ўсё будзе. Ўсё будзе. Бо нашы людзі ўжо, я гляджу, так, яны плачуць, яны там у дэпрэсіях, але яны ўсё роўна як мурахі. От нашы людзі ў эміграцыі, яны мурахі, яны так цяжка, там дэпрэсія... Роспач, вот, але яны ўсё роўна робяць. І гэта я маю вялікую, ну, от, вялікую павагу да нашых людзей і шанаванне. Вось, усё будзе. Толькі так хтосьці можа сказаць, хтосьці больш моцны можа сказаць, усё робім і робіць жа, робіць. Шмат ініцыятыў, усё гэта цудоўна. Вось. Все будзе, толькі трэба крышачку пачакаць, трэба крышачку перажыць. Мы людзі, мы не біороботы, мы вельмі прывязаныя да сваёй зямлі, і усе мы жывём марай, што мы зможам вярнуцца. Вось. Усё будзе, толькі дайце часу.
У 20-м годзе, вот, калі ўжо прыгадалі, я ад святароў, з якімі размаўляў, чуў такую... Такое выказыванне, што зараз на беларускай зямлі адбываецца, ну, можа, адна з там апошніх бітваў добра і зла. Вот антыхрыст, вот кінуў свае войскі, вот зараз мы сведкі гэтага. Ці згодны вы з гэтым і на чыім баку перамога?
Угу. Упэўнены, што гэта не апошняя бітва, гэта вельмі важная бітва. І тое, што перажывае наш народ цяпер, калі параўноўваць гэта, ну, бо калі мы гаворым пра антыхрыста, гэта ўсё ж такі біблейская такая біблейскі вобраз. То, ну, давайце так застанемся ў рэчышчы гэтых біблейскіх вобразаў. Што адбываецца зараз беларускім народам, гэта Галгофа. Гэта вот морак гефсіманскай ночы, калі ўжо за Хрыстом ідуць браць яго на пакуты, ён моліцца, і ў яго крывавы пот, і потым вось гэтая ноч, калі яго збіваюць, калі над ім здзекуюцца, калі яго распінаюць. І што адбываецца вакол Хрыста? Вучні расчараваныя, вучні ў роспачы, яны не бачаць ніякіх перспектыў, нічога, слабасць. Месія, на якога яны спадзяваліся, ён аказаўся слабым, яго б'юць, на яго плююць. Усе іх надзеі растаптаныя. І от мне здаецца, мы зараз вось у гэтым, у стане такое як бы перажывання, што нібыта параза, нібыта ўсё растаптана, ўсё аплявана. Шмат з нас разбегліся. Але калі казаць пра Евангелле, то менавіта вось гэты момант найбольшай слабасці ён стаў момантам найбольшай перабоі, найбольшай сілы. Вот сіла Божая, гэта словы Евангелля, словы Біблія, сіла Божая здзяйсняецца ў немачы. І вот што я хачу сказаць, што я веру і што я бачу, што вось у гэтай нашай слабасці, якую мы зараз перажываем, мы маем наймагутнейшую Божую сілу. І за вось гэтай гефсіманскай ноччу цёмнай, за расчараваннем смерцю Хрыста было яго ўваскрасенне. Вось пачакаем, усё будзе.
Але калі мы вот сёння у пасярод гэтай начы, то наперадзе нас яшчэ чакае шлях на Галгофу з крыжом.
Ну, можа, ён і, уже адбываецца.
І распяцце, і смерць, і калі мы кажам, ну, я працягваю вашу аналогію, калі мы кажам пра гэта распяцце будзе умоўнай нейкай адной асобы, ці мы кажам пра распяцце ўсёй нацыі?
Не, гэта смерць такіх людзей, як Алесь Пушкін, да, закатаваных, вось, смерць тых, хто гінуў на пратэстах, якіх там расстрэльвалі, збівалі да смерці. Гэта пакуты нашых зняволеных, гэта ўсё распяцце. Гэта распяцце, гэта канкрэтная плата, крывавая плата, плата жыццямі. Вось, і разам з імі распінаюць Хрыста, разам з кожным, хто зараз у зняволенні, каго катуюць гэтымі шыза, прыніжэннямі, забойствамі, з імі пакутуе Хрыстос, з імі памірае Хрыстос. І гэта адбываецца. Гэта адбываецца і адбываецца, як на мой погляд, адбываецца вялікая таямніца збаўлення беларускага народа. Вялікая таямніца збаўлення беларускага народа. І гэта яшчэ дасць свае плады. Тое, пра што, можа, большасць думаюць, як пра паразу, гэта і ёсць сапраўдны моцны фундамент адраджэння нашай нацыі.
Але што нас яшчэ чакае? Катакомбы, арэны з тіграмі?
Бог ведае. Я не правідзец і не прарок. Вось, але што нас чакае? Нас чакае наш шлях, які мы павінны прайсці годна. Што б там ні было, як бы там ні было, кожны з нас павінен прайсці гэты шлях сумленна, шчыра, самааддана, з любоўю да бліжняга, да Бога, да Беларусі.
А царкве на гэтым шляху якое месца вам бачыцца?
Я скажу так, што такое царква? Да. Каб адказаць на гэта пытанне, давайце, ну, высветлім, што такое царква. Царква – гэта людзі, якія вераць у Хрыста. І тут я не хачу нават гаварыць пра там праваслаўную царкву там ці пра канфесійныя. Бо калі мы ў 20-м годзе сустрэліся з выклікам, з відавочным выклікам зла, вось гэтым антыхрыстам, я тады ўбачыў наступную рэч, да, што аказалася, што людзі, якія далі сумленны адказ на выклік гэтага зла, яны мае сёстры, мае браты, і сярод іх былі і пратэстанты, і католікі, і грэка-католікі, і нават атэісты. Ну, прабачце, не нават, а таксама было шмат сумленных людзей, якія адносілі сябе да атэістаў. Але штосьці у душах усіх гэтых людзей спрацавала, што не дазволіла згадзіцца з гэтым дыявальскім злом. І калі я кажу пра царкву, то хутчэй за ўсё я яе разумею не ў гэтым вузкім канфесійным значэнні, а ў значэнні ўсіх тых людзей, якія не прымаюць зло, не прымаюць, не ўспрымаюць, якія гатовыя былі выступіць на змаганне з гэтым злом і прынесці нават сябе ў ахвяру ў змаганне з гэтым злом, панесці ўсе гэтыя наступствы цяжкія. Якое месца? Я не ведаю, вот, правда, я не ведаю, што сказаць, якое месца быць у гэтым шляху, не сыходзіць у нейкія ілюзіі, вот, быць з людзьмі, якія праходзяць гэты крыжовы шлях, быць як тыя жанчыны, якія суправаджалі Хрыста на Галгофу, якія не разбегліся, прымаць гэтыя страданні. Гэтыя пакуты, гэта вось толькі так, быць у самым страшным, што можа быць, у самым цяжкім. Вот нейкае такое месца, абсалютна месца, якое мы абсалютна разумеем з Евангелля.
Сёння час чорна-белы, без полутанаў?
Не бывае такога часу, не бывае такіх сітуацый, калі толькі чорнае і белае. Ўсё ж такі людзі ёсць людзі. Ёсць абсалютна праяўленне зла, пра якое мы кажам, што гэта чорнае. Вось, а што тычыцца людзей, то ўсё ж такі людзі – гэта істоты, якія здольныя мяняцца, якім трэба час, каб зразумець, якім трэба людзі, якія могуць штосьці патлумачыць. Таму, калі мы кажам чорна-белы, гэта значыцца, мы адразу адкідваем мноства людзей, адразу ставім на іх там кляймо нейкае. Вот так мы можам казаць, што той ці іншы чалавек там паступіў неправільна, ён зрабіў зло. Вось. Але трэба з усімі трэба гаварыць. З усімі трэба гаварыць.
Адкажыце мне тады проста. Вы гатовы прабачыць тым людзям, за якіх асабіста вы апынуліся ў эміграцыі, за якіх вы пацярпелі, за якіх вы на пэўны час страцілі нават сваю эмпатычнасць, як вы казалі. За якіх пацярпела ваша сям'я, і калі браць шырэй, за якіх загінулі людзі, той же самы узгаданы Пушкін, Ашурак і там іншыя. Вы гатовы прабачыць Лукашэнку?
Так, калі чалавек сам патрабуе гэтага прабачэння, так? Ну, тады можна гаварыць пра прабачэнне, калі чалавек ніяк не мяняецца, і яму гэта прабачэнне не трэба. Ну, тады і прабачаць нема каго, нема запыта на гэтае прабачэнне. Калі ўсё ж такі гэтыя змяненні адбываюцца, то, канешне, мы не павінны пераўтварыцца ў звяроў, якія будуць рваць і катаваць, у адказ на катаванне. Мы павінны застацца людзьмі. А калі мы гаворым пра хрысціян, то мы павінны застацца хрысціянамі. Так, людзі павінны адказаць за тое, што яны зрабілі. Яны павінны адказаць за гэта. І прабачэнне ў тым, каб не адносіцца да гэтых людзей па-звярынаму. Каб не лінчаваць іх там ці там аддаваць іх на катаванне. Вось, не быць, не жыць гэтай злобаю. Я і зараз не жыву злобаю. Так, мне больна, мне крыўдна. Так, я моцна пакрыўджаны на гэтых людзей. Але я не хачу жыць вось гэтай злобай. Да? І маё, на гэтым этапе маё прабачэнне ў тым, што я не хачу быць як яны. Я не хачу жыць гэтай злобай. Але тое, што справядлівасць у жыцці людзей павінна быць, я таксама не адкідваю.
На завяршэнне, усё ж такі, як вам падаецца, ці, от вы кажаце пра змены, але калі браць пра грамадства ў цэлым, от зараз падзеленае нашае грамадства, І зміни відбуваються, як у тим громадстві, у той частці громадства, яке засталося і живе у Білорусі, от більшість нашого громадства, але воно зміняється там під тиском репресій, під тиском страху, під усім тим, що там відбувається. І от громадство тут, і воно так само зміняється. І під тиском можливості робити те, що хочеш, і під тиском проблем імміграції, так само, чи не отримається так, що про скільки років ми змінимося до такої ступені, що коли отримається можливість, ми як би раз, а шестероночки-то не супадуть.
Такое може бути. Такое може бути, і гэтыя працэсы сапраўды ідуць. Але я таксама не бачу ў гэтым вялікай праблемы. Ну, хутчэй за ўсё, калі ізноў жа так марыць і думаць, як яно можа быць, калі мы вернемся, канешне, мы будзем у многім незразумелымі тым беларусам, якія засталіся жыць у Беларусі. Гэта занадта розны досвед. І трэба будзе яшчэ раз усім нам мяняцца. Яшчэ раз трэба будзе ўсім мяняцца, але я ўжо, здаецца, гэта гаварыў, чалавек такая істота, якая мяняецца пастаянна. Трэба будзе адмовіцца там ад нейкага месіянства такога, да, што от там зараз тут усіх будзем вучыць, да. Трэба будзе вучыцца быць вельмі гібкімі. Але што важна, не адступацца ад прынцыповасці. Бо ёсць універсальныя прынцыпы. Прынцып справядлівасці адзін з іх. Так што дай Бог, каб гэта здарылася, а ўжо якімі мы там будзем, разбярэмся. Адзінае, што трэба заўсёды памятаць, да, што трэба быць гібкімі, трэба мяняцца, але мяняцца з якой мэтай, да, каб не стаць горшымі і не каб замаўчаць там нейкія там і схаваць нейкія праблемы, а каб іх вырашыць, гэтыя праблемы. Вельмі важна, якой мовай мы будзем гаварыць, як мы будзем ставіцца адзін да аднаго. Усё гэта вельмі важныя моманты. І таму мне ніколі не падабаліся, напрыклад, і не падабаюцца такія палітыкі, якія, значыцца, так, всё, толькі вот так і ніяк інакш. Не, трэба быць вельмі, вельмі гібкімі.
Ну і на завершэнне нацыянальная ідэя беларуская ад святара Георгія Роя. Гучыць як?
Я не буду арыгінальным, але праўда, я веру, што гэта вот менавіта яна і ёсць. Гэта тое, што гаворыць беларус, беларусу, беларус. Гэта наша салідарнасць, гэта наша ўзаемападтрымка, гэта наша такое сястрынства і брацтва, бо дзе б я зараз не апынаўся, у якую б краіну не прыязджаў, нават выпадковыя сустрэчы з беларусамі, гэта заўсёды адкрытыя абдымкі, адкрытыя сэрцы, гэта заўсёды гатоўнасць дапамагчы. І мне здаецца, што ў гэтыя складаныя часы, якія зараз мы перажываем, мы ўжо паказалі вялікі цуд салідарнасці і ўзаемападтрымкі.
Ну што ж, салідарнасць альбо беларус, беларусу, беларус, такая нацыянальная ідэя ад святара Георгія Роя. Ну, тут трэба закончыць па-царкоўну, як тады? Амен, да?
Хай будзе так.
Дзякуй вялікі. Вось гэта цішотачка, ну, у вашых колерах.
Цудоўна.
Ад Еўрарадыё, праграмы «Ідэя Ікс» і мяне асабіста. Ўсё ж такі, пра зоры, пра Беларусь, усё тое, што блізка царкве, святару.
Пра нябеснае.
Пра нябеснае, да. Дзякуй вялікі.
Шчыра дзякуй. Абавязкова буду насіць. Дзякуй.